Niin, tervetuloa tähän webinaariin Näin teet sujuvasti videotallenteita. Ja digipalveluista meillä on tänään paikalla Rajaniemi Hannele.
Ja sitten Arjan Rinteijo videopalveluiden digipalveluiden puolelta.
Ja tänään tässä webinaarissa meillä on tarkoitus käydä seuraavanlaisia asioita lävitse. Eli ensin vähän mietiskellään, että miksi niitä tallenteita kannattaisi tehdä ja millaista lisäarvoa ne mahdollisesti tarjoavat oppimiselle. Kurkistetaan muutamia vaihtoehtoisia sisällöntoteutustapoja. Ja sitten mulla on vielä lyhyt humanistin muistilista ja vinkkejä tallenteen tekoon. Ja sen jälkeen siirrytään sitten tähän teknisempään puoleen, eli Teijon kanssa katsotaan, että minkälaisia vaihtoehtoja meillä on sitten tallentamiseen ja editoimiseen. Tosiaan, mitä niitä asioita on, mistä aidosti voisi olla hyötyä sille oppimiselle, niin ihan omakohtaistakin kokemusta asiasta on, eli ensinnäkin eriyttäminen ja kertausmahdollisuus. Eli itsekin tässä opiskelin muun muassa psykologiaa, tuli aika paljon uutta sellaista termistöä. Ja olin kyllä kiintoinen, kun oli sitten tallenteita, joissa pystyin kertaamaan tiettyjä vaikeita kohtia. Ja toisaalta tietysti, jos on sitten liikaa sellaista tuttua asiaa, niin sen voi tarvittaessa hypätä yli. Ja toki meilläkin on paljon digipalveluissa erilaisia ohjeita. Ja usein sitten tämmöisen ohjetallenteen avulla pystyy helposti vaikeammankin asian menemään läpi, kun voi mennä askel kerrallaan ja pysäyttää sitten sen tallenteen. No sitten meidänkin talossa on tätä käänteistä opetusta, eli flippausta, tehty. Ja näissä toki voi olla myös muuta etukäteismateriaalia kuin videoklippejä. Eli toki voi olla kaikkea muuta kirjallista materiaalia, mutta videoklipit toisaalta ovat hyviä, eli tavallaan niissä voidaan kertoa ne sellaiset perusasiat, mitkä kenties kertoisin sitten siinä luennolla. Ja sen sijaan sitten siinä yhteisessä tapaamisessa päästään yksisuuntaisuudesta kaksisuuntaisuuteen, eli yhdessä oppijoiden kanssa pohditaan asioita syvällisemmin, sovelletaan teoriaa, voidaan tarjota sitten oppijoille tukea ja apua tämmöisissä haastavimmissa kysymyksissä ja kenties semmoisissa asioissa, joita ei ole ihan sisäistänyt ja ymmärtänyt. Ja yksi näkökulma on tietysti, että näiden tallenteiden avulla voidaan monesti havainnollistaa asioita. Eli esimerkiksi rakennella se kokonaisuus, miten se tulee pala palalta. Ja poimin tähän yhden esimerkin, jonka voitte vaikka jälkikäteen käydä katsomassa. Eli Fysiikan laitoksella esimerkiksi on tämmöinen Opi fysiikkaa YouTube-kanava, jossa on mielestäni ansiokkaasti sitten opastettu opiskelijoita näissä erilaisissa haasteellisissa ilmiöissä. No sitten kannattaa muistaa myös se, että vaikka hyödyntäisi näitä tallenteita, niin se opiskelijan oppiminen, niin eihän se pelkästään tarvitse olla sitä katselemista ja kuuntelemista, koska aika nopeasti herpaantuu, jos me pelkästään kuunnellaan. Eli oppijoita voidaan myös aktivoida tekemään asioita. Ja tähän nostin muutamia, eli esimerkiksi sinne videonkin opiskelijat voivat lisätä erilaisia kommentteja tai vaikkapa tehdä lyhyitä muistiinpanoja. Ja esimerkiksi moniviestimessä sieltähän löytyy kommentointimahdollisuus, eli voi ihan tiettyyn videon kohtaan merkitä aikaleima ja sitten siihen kirjoittaa oman kommenttinsa, esimerkiksi tämä oli hyvä huomio tai laittaa jonkun lisäkysymyksen. Vastaavasti toki meillä on paljon erilaisia työkaluja Moodlessa, siellähän voi tehdä oppimispäiväkirjaa, sehän voi olla yksilön, taikka sitten se voi olla ryhmäpäiväkirja, eli samalla kun katsellaan sitä tallennetta, niin voidaan siitä tehdä hyviä huomioita. Tietysti tekstin sijaan oppijat voivat tehdä vaikkapa mielekarttaa, mindmappia, ja sitten yksi vaihtoehto on tietysti se, että opettaja voi tehdä tämmöisiä interaktiivisia videoita, eli Moodlessa on tällainen H5P-aktiviteetti, jonka avulla, huomatkaa, valmiiseen videoon opettaja voi lisätä erilaisia tämmöisiä stoppereita, oppia aktivoivia tehtäviä, eli siinä voi tulla esimerkiksi 4-5 minuutin jälkeen jokin tarkistuskysymys, vaikka monivalintakysymys tai vaikka linkki oppimispäiväkirjaan, pohdippas, mitä tämä sinun mielestäsi tarkoittaisi käytännössä, taikka sitten vaikka web-sivulle. Ja toki, paitsi että ne tallenteet on semmoisia perinteisiä puhuva pää- tai ohjevideoita, niin tietysti voi sitten aina miettiä, että pystyisikö se sisältö toimimaan jonkinlaisessa muunlaisessa formaatissa. Eli esimerkiksi siellähän voisi olla asiantuntijan haastattelu, ja nyt tämähän voisi olla esimerkiksi semmoinen oppimistehtävä, jonka myös opiskelijat voisivat itse tuottaa. Tai sen sijaan, että kuten tänään tässä pyörittelen näitä slaideja, niin mehän voisimme Teijon kanssa tässä keskustella ja tehdä toisillemme erilaisia kysymyksiä ja jatkaa yhdessä sitä pohdintaa. Tai toki, jos mietitään, itse olen yhteiskuntatieteilijä taustaltani ja sitten olisi aika mehevää, jos joskus oppimistilanteisiin saisi tällaisia erilaisia vaikka ongelmatilanteita, erilaisia vuorovaikutustilanteita ja just sillä ajatuksella, että siihen tulisi tällainen joku draama tai fiktiivinen tarina, joka toimisi tämmöisenä triggerinä, eli että tavallaan luo sen semmoisen kontekstin ja sitten ennen kaikkea innostaa oppijoita sit keskustelemaan, kenties pohtii vähän eri tavalla sitä ongelmanratkaisua. Ja tosiaan Hakkaraisen ja Vapaalahden Liikkuva kuva muuttuva opetus ja oppiminen, siinä oli mun mielestä aika kivoja asioita lisää, jos tämä teitä kiinnostaa. No sitten, kuten jo tuossa mainitsin, niin toki se videoklippi voisi olla myös opiskelijoiden tekemä. Eli tämä voisi kyllä sellainen oppimistehtävä, että sen sijaan, että tehdään aina joku kirjallinen tuotos, niin sitten tehdäänkin vaikka videoklippi. Ja esimerkkinä Avoimen tiedon keskus, heillä oli tiedonhankinnan kurssilla tällaista sulautuvaa oppimista, eli opiskelijat tekivät toisilleen opetusvideoita. Ja voitte jälkikäteen halutessani käydä moniviestimessä katsomassa näitä tallenteita, sekä sitten Tiia Puputti kertoo vähän, millä tavalla hän toteutti tämän tiedonhankinnan kurssin. Elikkä sen jälkeen paitsi, että ne opiskelijat pääsivät ikään kuin opettamaan, kiteyttämään oppimansa vertaisille, niin sitten valtaosa näistä klipeistä saa jäädä sillä tavoin, että ovat jälkikäteenkin muiden oppijoiden käytettävissä. Ja sitten ihan lyhyesti muistilistaa, eli kun lähtee sellaista tallennetta tekemään, niin ehdottomasti kannattaa miettiä se tavoite ja pilkkoa sitä sisältöä, suunnitella sitä etukäteen, eli mikä on se ydinaines. Itsekin huomaan, että paljon helpompaa on puhua pitkästi, vaikka tunti jostakin asiasta, sen sijaan, että olisi vaikka se vartti, jossa on se ihan ydinjuttu. Ja usein meiltä kysytään aina, että no minkä mittainen video olisi sellainen sopiva. Ja tuohon nyt otin yhden sellaisen tutkijan näkökulma, mutta aika usein tämä, mun mielestä tämä minuuttimäärä toistuu, eli että semmoinen optimaalinen lyhyt klippi on maksimissaan se 6-9 minuuttia, eli tavallaan sen jälkeen sitten se käyrä rupeaa jo laskemaan, eli että sitten pitäisi tapahtua jotakin, jotta se oppijan intensiteetti säilyisi. Mutta toki, jos kun sulla on hyviä pitkiä luentoja, niin sekään ei ole ongelma, koska sitä voi jälkikäteen halutessaan pilkkoa pienempiin palaisiin videoklipeiksi. Tai sitten kannattaa muistaa, että moniviestimessähän on näppärä toiminto, tämä kappaleet. Eli sillä saa ikään kuin väliotsikot esille sen vasempaan reunaan. Ja sitten oppija voi valikoida sieltä, että haluan erityisesti nyt kuunnella tämän, taikka tämä kohta mulle on jo tuttua juttua. Ja yksi, mikä kannattaa muistaa, niin on tietysti, että sitten panostettaisiin tähän infografiikkaan, eli kaiken ei tarvitse olla tekstimuodossa, kuten minulla tässä nyt on ollut, vaan tekstin sijaan olisikin tämmöisiä havainnollistavia kaavioita, taulukoita, kuvia, asioiden vertailua ja niin edelleen. Ja sitten vielä muutama vinkki tallenteen tekoon, ja nämä on nyt tämmöisiä omakohtaisia enemmän humanistin huomioita. Eli harvemmin saan yhdellä kertaa, ikään kuin yhdellä otolla tehtyä sellaisen esimerkiksi vaikka sen 10 minuutin hyvän otoksen. Eli kannattaa muistaa, että noissa sovelluksissa löytyy se pausepainike, eli että kun on yhden sellaisen lyhyemmän kokonaisuuden käynyt läpi, niin voi ihan hyvin sen hetkeksi keskeyttää sen tallennuksen ja miettiä, että mitäs mä tässä seuraavassa kohdassa haluan sanoa, ja ainakin omasta kokemuksesta, niin pystyn huomattavasti paremmin tiivistämään sen sanottavani. Toisaalta, jos tulee moka, niin ei mitään hätää, pitää lyhyen tauon, jonka jälkeen jatkaa, ja sitten voi sillä editointiohjelmassa. Se on entistä helpompaa leikata pois se kohta, kun on malttanut pitää siinä pienen tauon. Ja rimaa alas, koska live-tilanteessakin tietysti tulee näitä mokia, eli olen sitä mieltä, että eniten oppijat arvostaa sitä, että siitä on kuitenkin se tallenne jaossa. Toki tuossa näitä teknisiä kysymyksiä kohta katsotaan Teijon kanssa, ja tietysti se äänihan on siinä yksi sellainen ratkaiseva juttu, jotta sitten niitä tallenteita jaksaa katsoa.
Tähän tultiin, eli näihin työkalupakkiin ja mitä erilaisia vaihtoehtoja nyt sitten siihen videon tekniseen toteutukseen on olemassa. Ja lähdetään ensin liikkeelle siitä, että millä välineillä sitä tallentamista voi tehdä. No tietenkin yleisessä suuressa mittakaavassa voisi sanoa, että käytännössä ihan mikä tahansa laite, mikä nyt videotiedostoja kykenee taltioimaan tavalla tai toisella kelpaa. Että nykyään nämä tiedostoformaatit on niin yhdenmukaistunut, että harvoin törmää enää semmoiseen tallennuskeinoon, josta ei saisi sitten julkaistua sitä lopputulemaa. Mutta tässä kuitenkin nyt tämmöisenä tiivistelmäyhteenvetona tämmöisiä tyypillisimpiä välineitä, mitä tällä hetkellä on käytettävissä. Eli ensinnäkin niin Zoom-verkkokokousalustan kautta voi tehdä tallenteita niistä kokouksista, niin kuin nyt esimerkiksi tälläkin hetkellä tehdään, jotta sitten tämän webinaarin voi katsoa jälkeenkin päin. Ja tässä on semmoinen jännä pieni koukku, että sulla ei oikeasti tarvitse olla edes kokousta menossa, jotta voit tehdä niitä tallenteita. No niin kuin siinä mielessä, vaikka sinä olisit yksin siinä verkkokokoushuoneessa ja laitat ruudun jaon päälle ja kameran päälle ja mikin auki, niin sä voit tehdä tavallaan ruutukaappausvideon sillä Zoomilla itsellään, vaikka siellä ei olisi ketään muita mukana siinä verkkokokoustilassa. Eli tämä on tavallaan samalla myös kätevä ruudun tallennustyökalu, joka on koko yliopiston henkilökunnan käytössä ja myöskin opiskelijoilla. No sitten vaihtoehtoinen ruudunkaappaustyökalu on Screencast-O-Matic, joka on lisensoituna tai maksuttomana versiona. Maksuton on ihan kenen tahansa käytettävissä tuolla netissä, sen rajoitteena lähinnä se, että videon tulee tämän ohjelmistovalmistajan vesileima nurkkaan ja tallenteen maksimikesto on 15 minuuttia kerrallaan. Toki niitä voi tehdä useitakin pätkiä, jos katkoo vartin mittaiseksi. Lisensoitu versio, joka ei ihan hirvittävän kallis ole. Meillä tällä hetkellä ei digipalveluilla ole kovin paljon noita lisenssejä jaettavana, mutta jotain saatetaan pystyä kokeilua varten järjestämään lisenssiä lainaksi Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle, mutta niitä voi tosiaan tämän lisenssejä hankkia myös tuolta Screencast-O-Maticilta. Se selvitellään myös, että pystyttäisikö keskitetysti niitä hankkimaan enemmän. No sitten toki myös videokameralla tai älypuhelimella tai tabletilla voi kuvata videota, ja nämä on itse asiassa nykypäivänä yllättävän hyviä välineitä, myös nämä älylaitteet siihen videon tekoon. Eli jos ei varsinaisesti nyt ole tämmöistä PowerPoint-esitystä tarkoitus tallentaa tai näyttää mitään web-sivuja, vaan enemmänkin puhutaan kamera edessä asiaa tai taltioi vaikka haastattelutilannetta tai muuta vastaavaa, niin älypuhelimen kamera on ihan käypä ratkaisu, kunhan sen sijoittaa niin lähelle puhujia, että ääni tallentuu kunnolla. Niin kuin Hannellekin tuossa mainitti, niin ääni on aina tärkeä ja sen hyvästä laadusta kannattaa huolehtia. No mainitsen sitten vielä sen, että kampuksella on toki myös sitten tilatallennustudio ja on tilatallentavia luentosaleja. Ja myöskin on moniviestimen videokuvauspalvelu, jossa kuvaaja tulee saliin paikan päälle, mutta tällä hetkellähän nyt kun ollaan tässä etäopetustilassa, niin nämä nyt ei ihan normaalisti sitten ole käytettävissä, mutta tämä on niin kuin vastaisen varalle sitten tiedoksi, että myös näitä keinoja voi sitten kampuksella oltaessa hyödyntää. No tuossa oli noita eri välineitä mainittu, no sitten myöskin esittelen muutaman vaihtoehdon videon editoimiseen. Niin kuin noissa edellisissä välinepuolellakin, niin että niistä kannattaa valita se kuhunkin tilanteeseen sopiva ja se mikä on käytettävissä, niin vähän sama asia myös näiden editointisovellusten kanssa, eli vaikka voi nyt sinänsä näyttää monimutkaiselta, että onpa siinä nyt monta eri vaihtoehtoa, niin eihän tokikaan näitä kaikkia tarvitse käyttää, vaan valita se, mikä itsestä tuntuu parhaalta ja millä sitten se tarvittavan editoinnin pystyy tekemään. No itse asiassa nyt tässä siinä mielessä lähden nyt epäloogisesti tuolta alhaalta päin lähestymään ylöspäin sikäli, että mainitsen tuon moniviestimen videon leikkaustoiminnon, eli ihan ilman mitään sen kummempaa videoeditointisovellusta, niin kun vaan lataat sen vaikkapa nyt sitten kännykällä kuvatun videon moniviestimeen, niin video alku- ja loppukohdat voi leikata siisteiksi ihan vaan siellä selaimessa moniviestimen päässä, eli ei tarvitse välttämättä avata edes editointisovellusta. Välistä ei pysty siellä leikkaamaan, vaan kyse on siitä, että jos nyt ajatellaan, että pistät kameran tai kännykän siihen pöydälle tai jalustalle ja sitten painat nauhoituksen päälle ja sitten vasta kävelet siihen kuvaan, niin nämä alusta tyhjät hetket voi sillä leikata pois. Tai vastaavasti vaikka tämmöisessä Zoomilla tehdyssä webinaaritallenteessa, niin alun ja lopun mikrofonien säädöt ja testaukset saa leikattua pois ja sitten vasta video alkaa siitä, kun oikeasti aletaan. Nämä voi tehdä siis selaimella moniviestimessä suoraan. Mutta sitten hypätään näihin oikeisiin editointisovelluksiin ja niistä ensimmäisenä voisin esitellä tuon Windows 10 vakiona löytyvän ilmaisen sovelluksen, joka nyt videoeditoinnista puhuttaessa on hiukan ironista, että tämä ohjelman nimi on Valokuvat tai englanninkielessä käyttöjärjestelmä Photos, mutta siellä on myös videoeditointitoiminto mukana ja tämä on hyvä väline semmoiseen nopeaan peruseditointiin, jos ei tarvitse hirveästi mitään efektointeja tai temppuja sille videolle tehdä, vaan haluaa vaan siitä leikkailla siitä turhat kohdat pois ja jättää olennaiset talteen ja sitten tallentaa sen julkaisua varten. Niin tämmöiseen suoraviivaiseen editointiin tämä Valokuvat-sovellus on ihan käypäinen ja pitäisi löytyä mun tiedon mukaan kaikista Windows 10-koneista vakiona. Tämä ohjelma on vähän niin kuin tuon Windows Movie Makerin seuraaja, jonka tuen Microsoft on lopettanut jo jonkun aikaa sitten. Eli jos Movie Maker on ennestään tuttu, niin vähän samaa filosofia myös tässä Valokuvat-sovelluksessa, mutta vähän vaan modernimmassa käyttöliittymässä. Katsotaan itse asiassa juuri tämän Windows 10 Valokuvat-sovelluksen käyttöä videoeditoinnissa ihan kohta tuossa ruudunjaon kautta. Voin tiiviisti näyttää, mitä sillä pystyy tekemään. Vastaavasti myös sitten Applen macOS-tietokoneilla on tämmöinen käyttöjärjestelmän vakioväline. Siellä se on iMovie nimeltään. Tämäkin siis vakiona ilmaiseksi käyttöjärjestelmän mukana. No sitten jos lähdetään vähän monipuolisempiin editointisovelluksiin, niin Adobe Premiere on hyvin yleisesti käytetty kaupallinen editointisovellus. Se löytyy sekä Windows- että Mac-tietokoneille. Ja sanotaanko näitä tämmöiseen normaalikäyttöön riittää varmaan ihan hyvin tämä Premieren kevyempi versio, eli Adobe Premiere Elements. Se on saatavilla yliopiston työasemille hankittaessa noin 40 euron hintaan pysyvä lisenssi. Tai sitten jos sitä ostaa vaikkapa kotikoneelle omaan käyttöön, niin lisenssihinta pyörinee jossain noin 100 euron tietämissä. Sitten taas oikein se järein sovellus, mitä ammattilaisetkin käyttää videoeditointiin, niin se on sitten Adobe Premiere Pro, joka on saatavissa tämmöisenä kuukausimaksullisena ohjelmistotilauksena. Siinä erona toki jonkun verran enemmän kaikenlaisia efektejä, säätöjä ja tukea sitten isojen ammattikameroiden tiedostoformaateille, mutta normaalikäytössä uskoisin, että tähän Elementsiinkään niin ei siinä suuria puutteita sen kohdalla nouse esille. No sitten vielä lyhyellä maininnalla maksuton avoimen lähdekoodin videoeditointisovellus OpenShot, joka on saatavilla Windows, Mac ja Linux-tietokoneille. Yliopiston koneelle se voi asentaa ilmaiseksi Software Center-kuvakkeen kautta, löytyy työpöydältä tuo toiminto. Ja muille sitten tuossa on tuo verkko-osoite, josta OpenShotin voi myös ladata. Tämä on vähän ehkä Premieren ja näiden ilmaistyökalujen väliin asettuva väline, tämä OpenShot. Eli siinä on vähän monipuolisemmin asioita, mutta ei ihan Premieren veroisesti. Nyt sitten päästään pikkuhiljaa tuohon käytännön puolelle. Ensin tässä nyt esimerkkinä se, että jos olet tehnyt Zoomilla tallenteen kokouksesta ja sitten editoit sen omalla koneella ja julkaiset moniviestimeen, niin tämä on periaatteessa se työn kulku. Eli Zoomihan tallentaa aina tuonne sun oman tietokoneen Documents-kansioon, siellä on Zoom-niminen alakansio, jonka sisässä sitten sen kokouksen ajankohdan mukaan vielä kansioittaa ne tallenteet. Niin sieltä voi tämän video hakea editoitavaksi vaikkapa sitten tähän kohta esiteltävään valokuvat-sovellukseen. Sitten kun se video on editoitu esityskuntoon, niin se voi ladata moniviestimeen. Siellä joko oppiaineen tai kurssin mukaiseen kansioon, se on niin sanottu moniviestimen yleinen puoli, jossa on kaikki toiminnot käytössä, tai sitten tämmöinen vähän virtaviivaistetumpi henkilökohtainen oma kansio, sinne voi myös niitä videoita julkaista. Katsotaan, jos jää aikaa, niin voin näyttää myös tuon moniviestimen puolenkin. Mutta nyt pidemmittä puhetta, eipäs mennä nyt kysymyksiin, vaan mä näytän nyt tuota editointisovellusta. Tässä pitäisikin teille sitten näkyä tämä valokuvat-sovelluksen aloitusnäkymä, eli täällä ylhäällä näkyy välilehdet, valokuvat ja videoprojektit. Sun pitää ensin vaan hoksata klikata täältä se videoprojekti täältä vasemmasta yläkulmasta, niin pääsee tämän sovelluksen videotilaan. Ja sitten kun klikkaa tuosta New Video Project, niin siitä se alkaa se videon tekeminen. Ja nyt sitten annetaan joku nimi tälle meidän projektille, vaikkapa tuosta videowebinaari. Ja sitten mä vedän ja pudotan sitten tähän sovellukseen sitten jonkun videopätkän noin niin kuin malliksi. Eli tähän projektikirjastoon kasataan ne halutut videopätkät, mitä aiotaan siellä lopullisessa tuotoksessa käyttää. Ja niitä voi sitten tätä videota vaan tarttua hiiren vasennappi pois ja vetää ja pudottaa tänne storyboard-puolelle. Ja nyt jos mulla olisi tässä useampia pätkiä, niin mä voisin sitten niitä vetää tähän peräkkäin. Voin mä toki vetää tätä samaa pätkääkin monta kertaa peräkkäin, mutta sillä ei ole niin paljon pointtia. Ja sitten näitä videoita voi tässä storyboardilla järjestellä vaan vetämällä ja pudottamalla haluttuihin väleihin. Tai sitten poistaa niitä täältä pois storyboardilta. Hiiren oikealla napilla aukeaa valikkoista, voi klikata Remove this video clip. Noin. Ja käyttöliittymä toimii niin, että täällä oikealla näkyy sitten esikatseluikkuna, josta voi seurata sitä videoeditoinnin todellista lopputulosta, että miltä se näyttää. Noin. Ja tästä seek, eli tästä hakupalkista tarttumalla voi kelata videota nopeasti kohdasta toiseen. Ja nyt ehkä tärkeimmät toiminnot, en nyt mene kaikkiin tämän Photos-sovelluksen erikoisjuttuihin, tehdään tästä erikseen sitten tämmöinen ohjevideo tallenne vielä myöhemmin, mutta näytän, miten voi videota ensinnäkin lyhentää, eli trimmata täällä sovelluksessa. Eli valitaan haluttu klippi ja klikataan trim, niin nyt aukeaa toinen näkymä, jossa voi ihan yksinkertaisesti vaan vetää video alkukohan tuon sinisen vinksun. Nyt video alkaisi tästä kohdalta ja samaten sitten loppukohda etsiä. Aina kun sä vedät tätä palkkia, niin se kohta, mihin ollaan pysähtymässä, niin näkyy tuossa esikatselukuvassa. Vedetäänpä sitten vieläkin lyhyemmäksi tämä video, vaikkapa noin. Ja nyt vain tämä sinisten palkkien välissä oleva jakso tulee videon käytetyksi, painetaan done. Niin nyt näet, että se lyheni 18 sekunnin mittaiseksi tämä videoklippi tuossa storyboardilla. Samaten jos haluaa videon katkaista keskeltä kahtia, niin että tästä tulee kaksi videota tästä yhdestä tuotoksi, vaikkapa laittaa väliin jotain kuvia tai tekstiä, niin samaten valitaan videopätkä, klikataan split, ja nyt jälleen tätä sinistä kursoripalkki, mikä nyt onka sinistä elementtiä tässä liikuttamalla, voi valita sen kohdan, että mistä se video katkaistaan kahtia. Halutaan vaikka tuosta puolivälistä se poikki, jätetään kursori siihen ja painetaan done, niin nyt meillä on sitten kaksi videopätkää täällä storyboardilla käytettävissä. Ja myöskin sitten vaikkapa nyt tekstiä, jos haluat lisätä, niin video alkuun voi vaikka lisätä add title card, niin tulee tällainen tekstikortti tähän, ja tekstinapista voi sitten kirjoittaa jonkun otsikon tälle videolle ja painaa done. Niin nyt meillä sitten on täällä video alussa, kun tuosta kelataan ihan alkuun ja ruvetaan katsomaan, miltä se näyttää, niin nyt meille sitten tuli tähän alkuteksti tuohon videopätkään ennen kuin se alkaa. Tässä nyt lyhykäisyydessään tämmöisiä muutamia perustoimintoja. Sitten kun video on valmis, niin sen voi tuolta Finish Video-napista tallentaa MP4-muotoon, jonka jälkeen se on jaettavissa vaikka sitten moniviestimen kautta. Joo. Pitäisikö ihan nopeasti nyt kuitenkin, vaikka vähän mennään yliajalle, näyttää myös se moniviestin toiminne vielä, koska sillä saattaa olla teille käyttöä tässä tulevaisuudessa. Eli jaetaanpa täältä nyt vielä nettiselainta, eli tämä kaikki sitten tapahtuu ihan tässä selaimessa. Kun kirjaudut moniviestimeen, niin sitten näet oman nimesi tuolla oikeassa ylänurkassa, ja oma kansio-linkkiä klikkaamalla tässä sinisessä navigaatiopalkissa, niin pääset tähän sinun omalle kanavalle. Ja tämä on kaikilla Jyväskylän yliopiston käyttäjillä käytettävissä. Ja tuosta kun naksauttaa lisää mediasivu, niin tästä pääsee sitten moniviestin kysyä, että minkäs video haluaisit tänne nyt julkaista. Ja tähän voi sitten vaan vetää ja pudottaa sen haluamansa videon tai sitten painaa tuosta Choose File-napista ja etsiä koneelta selaten sen halutun pätkän. Sitten jos haluaisit leikata siitä alku- ja loppukohdan siitä videosta vähän siistimmäksi, voi laittaa vielä ruksi, että haluan tehdä videolle rajauksen ja sitten painetaan vaan lähetä. Niin nyt sitten nettiyhteyden nopeudesta riippuen se ottaa hetkisen pienoisen, kun se video lähettyy tuonne palvelimelle. Ja sitten kun tämä videolähetys on valmis, niin sen jälkeen, jos valitsit tuon rajaustoiminnon, niin menee vielä sitten pieni hetki, kun sitä videota valmistellaan. Muussa tapauksessa niin se sitten alkaa se julkaisu tapahtumaan siinä taustalla jo saman tien. Eli nyt kun tämä tiedoston siirto on tehty, niin nyt sitten moniviestin touhua tuolla palvelin päässä tältä sivulta voi jo poistua halutessaan tai odotella, että se enkoodaus valmistuu, niin kuin nyt tuossa näkyy. Kun klikkaa tuolta näytä, niin sitten pääsee tähän moniviestimen rajausnäkymään, eli tässä se videon pätkiminen käy ihan niin helposti, että pistetään video pyörimään, katsotaan haluttu kohta, että mä haluaisin aloittaa videon vaikka tästä, sen voi tuosta pausenapista pysäyttää paikalla ja klikata, että aseta rajauksen alku. Ja sitten pyöritetään videota vielä pätkä, katsotaan, että mihin se voitaisiin lopettaa. No lopetetaan vaikka tähän näin. Ja painetaan, että aseta rajauksen loppu. Niin nyt meillä on määritettynä se aikaväli, että mikä pätkä me tästä videosta halutaan käyttää. Ja sitten kun painetaan, että käynnistä rajaustoiminto, niin nyt se sitten se video lyhenee noiden asetettujen aikamerkkien väliin. Ja tässä menee sitten taas pieni hetki, kun video pakataan julkaisu valmiiksi, mutta hetkisen kuluttua se on sitten netissä katsottavissa. Täältä voi tältä seuraa enkoodausten tilaa kohdalta vielä katsoa, että kauanko siinä menisi. Ja nyt se onkin jo, kun on näin lyhyt videopätkä, niin onkin jo täällä valmiina katsottavissa moniviestimessä tämä tehty video. Tässä tämä videojulkaisun prosessi kaikkinensa, ja nyt sitten taitaa olla kysymysten aika.
Te ei ole näytetty vielä sitten sieltä sen, että tämä oli nyt se henkilökohtainen kansio, mutta sitten jos teillä on joku semmoinen videoklippi ja teillä on ajatus, että te käytätte sitä vaikka useamman vuoden opetuksessa hyödyksi.
Mm. Niin, silloin se tosiaan sitten julkaistaan tänne ohjelmat puolelle, eli kun täältä klikkaan, täältä löytyy sitten tiedekuntien ja laitosten mukaan sitten jaoteltuna näitä yliopiston eri laitoksia ja oppiaineita, ja tänne alle sitten voi pyytää videotuelta uuden ohjelman kurssia varten, eli tämä ei ole samalla tavalla automaattisesti käytössä kuin oma kansio, mutta ihan vaan lyhyellä pyynnöllä, että hei, tälle kurssille tarvitsisin nyt videolle paikan tänne yleiselle puolelle, niin me sitten tehdään se saman tien sinulle käyttöön, ja sen jälkeen voit alkaa julkaista tänne videota. Syy, miksi tänne kannattaa ne varsinaiset opetussisällöt tallentaa, että tämä on selkeämmin tämmöinen organisoitu paikka, että ne videot myös löytyy, eikä ne ole sitten yhden henkilön takana, vaan niitä sitten voi esimerkiksi, jos niin sovitaan, niin käyttää sitten yhteiskäytössä eri kursseillakin niitä videoita. Toisaalta myös sitten täällä yleisellä puolella, vaikka ne olisi vain yhden kurssin käyttöön, niin täällä voi asettaa esimerkiksi polkuavainsuojauksia videolle niin, että ne ei ole muiden kuin kurssilaisten näkyvissä ja näin edespäin. No näistä voisi puhua vaikka vielä kuinka paljon pidempäänkin, mutta ehkä nyt tämän ajankäytön vuoksi en mene tähän syvemmälle, mutta videotuelta voi kysyä sitten lisää näistä neuvoja.
Hyvä. Ja olisiko sitten kysymyksiä mielessä, eli joko sinne chattiin voi kirjoittaa tai toki saa myös äänellä kysyä.
Kysymyksiä odotellessa sen muuten unohdin mainita. Tietenkin se olennaisin ero oman kansion ja yleisen puolen välillä on se, että oman kansion videot poistuu automaattisesti puolen vuoden sisään. Eli se on tavallaan tämmöinen tilapäisten videoiden paikka. Siinä kun taas sitten tuolla yleisellä puolella, niin siellä ei ole mitään tämmöistä pakottavaa rajoitusta videoiden käyttöön, että ne voi olla siellä vaikka useita vuosia, jos sisältö säilyy ajantasaisena. Se on se olennainen ero myös.